армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы. Жүргізуші мен Лаура Ерлан қызы. Бүгінгі түскі шай бағдарламасында кедергілермен қалай күресу керек туралы оймен бөлісемін. Егер бүгінгі тақырыптар сіздерге қызық болатын болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, болмаса WhatsApp арқылы ой пікірлеріңізді жолдаңыздар. Ал мен қазір әдеттегідей тамаша әнге кезек берейін бағдарламамызды, одан кейін жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жары. Шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем? Шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жары.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Кеде өмір кедергілер арқылы жүгіруге ұқсап кетеді. Бірақ трамплиндер мен бағаналардың орнына бас тарту, сәтсіздіктер мен түңілулерден өту талап етіледі. Соңына дейін жете алмай артқа шегініп, дистанциядан шығып қалмас үшін кішкентай еркек сияқты емес, ересек адам сияқты өмірдегі барлық қиындықтарды жеңіп үйрену керек. Әрекеттеніп көрдің де, жеңілдің тәуекел ету үшін сен ұзақ уақыт ойландың, күш-жігеріңді жинадың және әрең дегенде әрекеттеніп көрдің. Бірақ сәтсіздік орын алғанда ешқандай ақыл мен жігерлендіретін сөздер әсер етпейтінін байқадың. Осылайша өз күшіңе әлемнің әділеттілігіне армандарының орындалатына деген сенім сейіле бастап, болашаққа үміт жоғалады. Бұл бір ғана жайт емес, сәтсіздік сеніңізді аңдып жүрген болса, мұның бәрі бекер, ешкім және ешқашан өзіңде күмәндана бастағандарының мен біліміңе оң баға бермейді деген басыңа не бір ойлар келеді ғой. Сондықтан да өмірде түрлі кедергілер болса, айтуға оңай болса да, дегенмен де күресе білу керек. Жаратқан сіздерге күш берді, аяқ қол берді, денсаулық берді. Ал неге сол кедергілер болып тұр деп үнемі жылай беруге жол бересіздер? Ендеше кедергілер ол адамды күресу арқылы мықтылыққа, сондай жаңағы басқаларға мотивация болуға үлкен бір кәдімгідей көмегін тигізеді емес пе? Ендеше кедергілермен қалай күресу керек? Өмірде түрлі жағдайлар болып жатады, бірақ дегенмен де егер сіз бір дем алып, жаңадай дұға тілеп, әр ісіңізге жаратқанның жарылқауын сұрап, осындай кедергілерден өтуге көмектес деп жалынсаңыздар, адамға емес, жаратқанға тәуелді болуды ұмытпаңыздар. Сонда сіздер алар асуды бағындырып, көптеген кедергілерден өте аласыздар. Мен сіздерге сондай күш-жігер бергім келеді. Бүгінгі бағдарлама сондай мотивация, позицияға байланысты болу керек. Сондықтан да қазір мына үндет жұмыс жоқ, әртүрлі жағдайлар болып жатыр, еліміздің бүкіл еліміздеміз жалпы барлық мемлекетіміздің экономикасы құлдырау үстінде. Сондықтан десе де біз өзіміздің сенімділігімізді өмірде болып жатқан түрлі кедергілерге тойтарыс беріп, адам алдыға қарай сенімділік арқылы күші арқылы осындай жетістіктерге жету керек. Яғни жетістіктер ол күнделікті сенің жаңағы не ішем не кем деп уайымдамаңыздар. Ең бастысы біз барлығында мысалы ел жұртты кінәлап анау мынау дегенше, одан да сенімділігімізбен әр жасаған күнәларымыз үшін тәубеге келіп осы жаратқаннан алдымызда болып жатқан түрлі қиындықтар кедергілер үшін дұға тілекте болайық. Сондықтан отбасылық назар FM радиосында сіздер көптеген психологиялық отбасылық мәселесіне, адамның жеке өміріне байланысты рухани тұрғыдан көптеген сіздерге мәліметтер бере аламыз. Ендеше түскі шай бағдарламасы осы отбасылық назар FM радиосының әр сейсенбі бейсенбісінде 12:00-де сіздер тыңдай аласыздар. Сондай ақ отбасылық құндылықтары таңсәрі, сөз құдіреті, ой толғау, алматым жүрегімде әртүрлі бағдарламаларда өздеріңізге күш беретін рухани мәліметтерді тыңдай аласыздар. Адам рухани бай болған кезде ол ешқандай кедергілерден, қорқыныштардан қорықпайды. Ендеше қазір мен тамаша әнге кезек берем, бағдарламамыз одан кейін жалғастырамыз.
Солнце
Бір адам өзіне өшігіп алған тұтас әлемге қалай қарсы тұрмақ, ешқашан сәттілікке тым сенімді болма. Көптеген кітаптар бізге өзімізге сенімді болуға, әрдайым тек позитивті ой ойлап, бәрінің сәтті аяқталатынына сенімді болуға шақырсады да, ешқашан бір деңгенің 100% сәтті аяқталатынына сенімді болмау керек. Егер сен өз жеңісіңмен басқалардан биік екеніңе тым сенімді болсаң, босаңсып зейініңді жоғалтасың. Айналаңдағыларды жете бағаламау қауіпті болады. Өзіңді асыра бағалап, тумаған сиырдың уызын ішуде қауіпті. Сондықтан жеңісті де бірдей күте біл. Осылайша сәтсіздікті оңай қабылдайсың, әрі қатты жабықпайсың. Қайғыру бұл қалыпты құбылыс. Иә, бас тарту мен сәтсіздіктер үшін қайғыру бұл кез келген адамның жағымсыз оқиғаға қалыпты реакциясы. Бірақ тағы бір орындалмаған арман үшін ренжіп, әлемге қаһарын жаудырған біреуге айналмастан бұрын уақытында тоқтай білу керек. Химиядан олимпиаданы жеңе алмағаның үшін медицина ғалымы болу арманыңнан бас тартудың қажеті жоқ. Бетінді қайтарған жігітті қатты сүйіп тұрсаң да, оның кемшіліктерін айтып, ақылсыз етіп көрсетуді доғар. Университет құрамына өте алмағандықтан баскетбол ойнауды мәңгілікке тастама. Бас тартса, соны қабылдап үйрен және орындалмай қалған армандарыңа ренжіме. Бәрін жаныңа жақ қабылдама. Жеңіліс немесе сәтсіздікті жеке басыңды қорлау немесе зәбір деп түсінбе. Сен өз ұлттық бірыңғай тест нәтижеңнің, алған марапат қағаздарының, шығармаларының бағаларына немесе жүзуден 4-ші орынның жиынтығы емессің. Егер өзің мінсіз деп санаған қолжазбаңды газет басып шығарудан бастарса, бұл жеке сені елемеу емес, нақты жұмысыңа деген баға. Оған қоса мәселе сенің жұмысыңда ғана болмауы мүмкін. Бәлкім тексеретін адамның сол күні сәтсіз күні болған шығар. Әрі қарай жұмысыңды жалғастыр. Жаттық және өзіңе деген сенімді жоғалтпа. Құрметті тыңдармандар, шынымен де ғой, ешқашан да сенімділігімізді жоғалтпайықшы, иә. Бірақ біз әр нәрсеге сенімді болып, мен мынаны жеңемін, мен былай істеймін деген кезде, оның мысалы көп жағдайда сәтсіз аяқталуы мүмкін. Бірақ біз қашан да болмасын өзіміздің сенімділігімізді жоғалтпауымыз қажетпіз. Бәлкім ол жаратқанның еркі болмаған шығар, жаратушы Тәңірдің еркі болмаған шығар. Әлгі орыстарда айтады ғой, человек предполагает, а Бог располагает деп. Осы сөзге үлкен мән беріп қарайтын болсақ, шынымен де біздің өмірімізде әр нәрсенің өзінің жоспарымен жасайтын ол жаратушы Құдайдың өзі ғана. Ал біздер адамдар, иә, біз жоспарлаймыз, біз алдыға қарай жылжимыз, мақсат қоямыз, өйткені бұл өмірге келгеннен кейін біз қарап отырмаймыз ғой, біз әрекет жасаймыз, еңбек істейміз, иә. Сондықтан адам, Құдай ешқашан да еңбектеген адамның еңбегін зая кетірмейді. Әйтеуір алдыңнан бір керемет жұмыстар шығып, жарылқау болып, сондай сол жасаған еңбегінің жемісін көресің. Ендеше құрметті тыңдармандар, қазір Сержан Әлиәлі Бек таңғы сағыншаны және Салтанат Бақаева іздедім деген тамаша әнді тарту етейік. Ал біз содан кейін сіздермен ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса 8777-724-30 нөміріне хабарламаларыңызды жолдаңыздар.
Атқанында қаламаймын таңның, батқанында қаламаймын күннің. Ақ бұлттарға малып қанатыңды, енді бүгін жаратандың күн. болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы, таңғы, таңғы сағыныш ай. Таң ұйқында саған бағыныштай. Көктем, көктем секілдеме сөзіңсіз. Жақындасың мүмкін, жүрмін ұмыт алмай сені гүлім. Сенсіз түнім түнім өтіп жатыр, сенсіз өтті мұңға толы күнім. Өкініштің орны тола алмайды, өткен күндер қайта оралмайды.
Қызым, неге, неге бұл
Сол әнді орындаған соң немесе сол фильмге түскен соң бір түнде жұлдыз болып оянды деген әңгімелерді осыға дейін естіген боларсың. Бүгінде мұндай танымалдылыққа жету қиын емес. Ол үшін таңғаларлық әрекеттер жасап, YouTube каналына бейнеңді жіберсең жеткілікті. Атың шықпаса жер өрте. Сарындағы әрекеттер ел арасында тез тарайды, бірақ сонымен қатар тез өшеді. Нағыз табыс, бұл нағыз еңбектің жемісі. Бірақ әрине, адамдар танымал болып оянатын сол түн шынымен бар. Бірақ сол түнге жету үшін олар айлап, жылдап жаттығулар жасап, ондаған және жүздеген сәтсіздіктер, түңілу мен сенімсіздіктерді жеңілулері қажет болған. Бірақ әрекет етіп көрмеген адам пайдаланбай жатып өз мүмкіндіктерінен бас тартады. Біреулер керек кезде керек жерде табыла қалып, әрдайым сәттілікпен жолдас болып жүреді деу оңай. Бірақ сәттілік бұл уақытында берілетін мүмкіндік емес. Бұл мүмкіндік беріліп тұрғанда соны қабыл алуға дайын болу. Сен шешім қабылдадың да қателестің. Бір кездері саған маңызды шешім қабылдап таңдау жасау керек болған, және сен оны жасадың да. Сол кезде сен үшін бұл дұрыс шешім сияқты көрінген, бірақ қазір қателескеніңді байқайсың. Мінсіз адам болмайды. Тағдырға сену немесе сенбеу әркімнің жеке шаруасы. Өз күшіне сенетіндер де, жауапкершілікті тағдырға итере салатындар да өкініш пен қателіктен сақтандырылмаған. Егер бұлай болғанда қалай болар еді деп бас қатыратындар көп, тіпті басқаша болғанда сәттілікке жететіне шүбәсіз сенетіндер бар. Бірақ тәжірибе көрсеткенде әр нәрсенің өз қайыры болады. Қателік адамды шыңдап, басқа биіктерді бағындыруға итермелейді, ал кейде күткеннен де зор табысқа келіп жатады. Дұрыс және дұрыс емес, жақсы немесе жаман шешімдер болады. Қандай шешім қабылдасаң да, сен белгісіздікке қадам жасайсың. Және сенің әрекетіңнің жағымды да, жағымсыз салдар болады. Сондықтан жол торабында тұрып, кез келгеннің таңдаудан қорқпа. Ең бастысы ойланып, бір орында тұрып қалмау.
Жүрегімде жүрсің сен, сағыныш боп көрсің сен. Сезімімді бағала, сен де мені шын сүйсең. Махаббаттың шуағы жүрегімде тұрады. Мендегі бар құштарлық саған ғана құлады. Мәңгілік
Құрметті тыңдармандар, қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, бүгін 23 шілде, бейсенбі, Египет Араб Республикасының ұлттық мерамы революция күні. Генерал Мұхаммед Наджиб Египетті республика деп жариялаған болатын. Ол оқиға 1952 болды. Қазақстан Республикасы мен Египет Араб Республикасының арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы наурыздың 6-сында орнатылды. Китр мен дельфиндердің бүкіл әлемдік күні. Бұл мереке 1986 жылы Китр қасапханасы халықаралық комиссиясы 200 жылға жалғасқан аяусыздықпен қырып жоюдан кейін киттерді аулауға тыйым салғаннан бастап бекітілді. Тыйым бүгінгі күнге дейін өз күшінде және барлық әлемде киттерді аулауға сондай-ақ олардың саудасына рұқсат етілмейтігін білдіреді. Оңтүстік Осетияда бақ қызметкерлерінің күні 23 шілде кездейсоқ таңдап алынған жоқ. 1906 жылдың дәл 23 шілдесі күні Владикавказда Осетия тілінде алғашқы газет «Ирон» газеті шықты. Абхазия туының күні 2006 жылдың 3 маусымы күні Абхазия президенті Сергей Бакапш халық жиналысы парламентпен қабылданған Абхазия республикасындағы естелік және мерекелік күндер туралы республика заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Осы жылдан бастап 23 шілде Абхазия республикасы мемлекеттік туының күні болып жарияланды. 1989 жылы британдық театр және киноактер Дэниел Джейкоб Рэдклифф дүниеге келді. Және де 1925 жылы Ботсваның 1980-1998 жылдарындағы президенті Квет Кетумиле Джони Масире дүниеге келді. Және 1899-1976 жылдар аралығындағы неміс саясаткері, 1969-1974 жылдардағы Германия федералдық президенті Густав Вальтер Хайнеман дүниеге келді. Сіздер тыңдағандарыңыз бұл тарихқа үңілу айдары болатын. Ал қазір Қайрат Нұртас Марал матты тамаша өнді тарту етеміз.
Кешігіп қалып тынау, кешігіп жолық тынау, көрінбес көріктім ау маралым. Мен сізде бақытты бол бағалым, маралым, маралым, маралым ай. Ешкімге ұқсамайды жанарың, маралым, маралым, маралым ай. Ақ жүзің жаңа жауған қардай, жалғызым жарқыраған таңдай. Теңе бар тағы саған қандай, қандай жаным балдай. Мен сені еркелетем талай, қалаған көркем екен нарай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай жаным қабай. Бір бақыт құшқан адам, қолымнан ұстамаған, ешкімге ұқсамаған маралым. Сол үшін көзім дамай қарадым, маралым, маралым, маралым ай. Қасымда өзің болмай қаламын, маралым, маралым, маралым ай. Ақ жүзің жаңа жауған қардай, жалғызым жарқыраған таңдай. Теңе бір тағы саған қандай, қандай жаным балдай. Мен сені еркелетем талай, қылығым көркем екен арай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай жаным қабай. саған таңдай теңеу бар тағы саған қандай қандай жаным балдай мен сені еркелетем талай қалаған көркем екен арай өзіңнен ерте кетем қалай қалай жаным қабай өзіңнен ерте кетем қалай қалай жаным қалай
Дякую!
армандар мен үміт арту шындықтан бір шама алыс болып келеді. Әсіресе орындалғанда. Біз көбіне кітап оқыған, фильмнен көрген, біреудің әңгімесінен естіген заттарды қиялдап, әзірге қол жетімсіз затты армандаймыз. Оған қоса романтикалық сарынды қосып қоятынымыз бар. Мысалы, егер сен журналист болуды армандасаң, әдемі киініп алып, көк экраннан түспейтін журналистік тергеу жасап, экология адамдар мен жануарлардың өмір үшін күресіп жүрген адам елестетуің мүмкін. Алайда шынайы өмірде бәрі басқаша өрбуі мүмкін. Және жас қыздар жұмыстың ауырлығынан тәжірибе жинақтап жүргенде-ақ редакциядан қашып кетіп жатады. Мұндай жағдайлардың бәрі бір-біріне ұқсас. Армандаған оқуың тым зеріктіретін, аңсаған жігіттің сөз салып жүре бастағанда тым көп сөйлейтін болып шығу әбден мүмкін. Мұндай оқиғалардың кейіпкері болғанда саған не маңыз екенін біліп алу керек. Яғни нақты нен армандадың. Кинодағы қарым-қатынасты ма, әлде сенімді адамды ма? Белгілі бір университеттің дипломын ба, әлде қандай им аман болатының да ма? Егер екінші нұсқасын таңдасаң, онда бәрін дұрыс деп жатырсың. Шынайы өмір қиялдағы өмірге қарағанда әрдайым әдемі, әрі қызыққа толы бола бермейді. Ештен кеш жақсы. Бірдеңені өзгерту үшін ешқашан кеш емес. Мысалы, егер сен кішкентайыңнан ит жаттықтырушы болғың келіп, бірақ заңгердің оқуына түссең, ит асырап алып, өз қалауыңша оны жаттықтыр. Егер мамандық таңдауда қателеспей, бірақ университетті ұнатпасаң, оқуды тастамай, мамандығың бойынша тәжірибе жинақтауға ертеден кіріс. Жалпы өмір мүмкіндіктерге толы екенін ешқашан ұмытпа, және жолыңда кездескен сәтте айналып өтуді доғар. Біраз уақыттан соң маңыздылығы жоғалады. Бұл тұжырым бәрі тек жақсылыққа тұжырымы сияқты нанымсыз естілсе де шындық. Өмірінде әлі көп деген өзгерістер мен жақсылықтар орын алады. Уақыт өткен сайын барлық қиындықтар мен жамандықтар ұмытыла бастайды. Әрине, бәрі жақсы болады деп ешкім нақты айта алмайды. Өйткені болашақты ешкім болжай алмайды. Құрметті тыңдармандар, болашақта ешкім болжай алмайды, бірақ бізде сенімді болуымыз керек біз. Көзге көрінбейтін дүниелерге сенімді болуымыз керек біз. Қайдан, ондай ақша жоқ қой, ойбой, ол үйді қайдан аламын, мен қазір бір тиын таппай жатырым, не істеймін, қалай болады деп кейде жан ұшыра уайымдап кететініміз бар, иә? Бірақ жаратқанның құдіреті өте күшті. Адамға мүмкін емес нәрсе, Құдайға бәрі мүмкін дейміз, иә? Осы сөз маған өте қатты ұнайды. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, жандарыңыз шөлдіркеп, жандарыңыз сондай бір шаршаңқы болып жатқан кезде, әрқашанда отбасылық Назар FM радиосы қосылып болсын. Біз сіздерге пайдалы рухани ақпараттарды береміз. Күш болсын сіздерде, сенімді болсын. Ең басты еш нәрседен қорықпаңыздар. Өйткені біз осы жаңағы даладағы аспанда ұшып жүрген құстарға қарасақ, бұлар не ішем, не кием демейді. Олар бір күндік өмірмен өмір сүреді. Ертең қалай болады демейді. Бірақ соның өзінде Құдай тастамайды. Ал адам баласын жаратқан Алла Тағала ерекше етіп жаратты ғой. Сондықтан ол ешқашан да адам баласын тастамайды. Ең бастысы, адамда жүрегінде тәубесі болу керек. Жасаған күнәлері үшін тәубе ету керек. Әр таңы атқан үшін, қиындықтар үшін де алғыс айта білу керек. Себебі қиындықтар үшін адам әрқашанда жетістіктерге жетеді. Сондай жаңағы бер-бер, анау ұнамайды, мынау ұнамайды, мынау кедергілер маған сондай сұмдық болды, Құдай неге бұлай болды екен деп, әрқашанда сондай бір жаңағыдай жазықсыздан жазықсыз өмірді де Құдайды да кінәлаудың қажеті жоқ. Өзіңіз де кінәламаңыз. Ең бастысы, сіз осы қиындықтар арқылы, мен кедергілер арқылы не үйрендім, не үйреткім келеді, не істеуге болады деп сондай сұрақтар қою арқылы сіз көп деген мәліметтерді ала аласыз. Сондықтан жүректеріңізде тыныштық болсын. Кедергілер ол әрқашанда әр адам баласында жүретін нәрсе. Бірақ адам ешқашанда стресске берілмеу керек. Ал оны қалай жеңуге болады? Біз тамаша өннен кейін сіздермен бөлісетін боламыз.
Жүректі өртеп барады, еліттің дағы еліттің. Қазақтың сұлу қыздары, гүлдерді әсем бақтағы, жанында жүрсе жарасар,
Аш жігіттер біздің жақтағы Әйгерім арайлымсың, бағымсың, бақытымсың Қазақтың сұлу қызары Жүректі жандыратын, есімді тандыратын Қазақтың сұлу қызары Әйгерім арайлымсың, бағымсың, бақытымсың Қазақтың сұлу қызары Жүректі жандыратын, есімді тандыратын Қазақтың сұлу қызары Қарындас Танысқым келет сенімен Қазақтың сұлу қыздары Ерексіз баурап сананы Тағы да сүйші тағы да Айналып басым барады Айгерім арайлымсың Бағымсың, бақытымсың Қазақтың сұлу қыздары Жүректі жандыратын Есімді тандыратын Қазақтың сұлу қыздары Әйгерім арайлымсың Бағымсың, бақытымсың Қазақтың сұлу қыздары Жүректі жандыратын Есімді тандыратын Қазақтың сұлу қыздары
Әйгерім арайлымсың Бағымсың, бақытымсың Қазақтың сұлу қыздары Жүректі жандыратын Есімді тандыратын Қазақтың сұлу қыздары
Әйгерім арайлымсың Бағымсың, бақытымсың Қазақтың сұлу қыздары Жүректі жандыратын Есімді тандыратын Қазақтың сұлу қыздары
Әдебиеттерде стресстің пайда болу себептері жөнінде көп жазады. Бұл кінәлау сезімі, өмір мәнінің жойылуы, оқуды жек көрі, тағы басқа. Уолтер Расселдің мына бір сөздерін есімізге түсірейік. Егер де жек көретін ісіңізді жасайтын болсаңыз, ағзада бұзушы токсин бөлінеді. Нәтижесінде сіз ұзақ мерзімді қажуға немесе ауруға шалдығасыз. Сондықтан сізге бәрін жақсы көру керек. Істі сүйіспеншілікпен істеу керек. Шығыс даналығы осылай дейді. Барлығын қуана жасаңыз, өзіңіз жақсы білетін әдіс-тәсілді қолданыңыз. Оқуға, сабаққа деген махаббат сізді дене және рухани күшпен қаруландырады. Аурудан жалығуды зерігуден құтқарады. Өзіңіздің дене және психологиялық денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Стрестің физиологиялық белгілері ұйқысыздық, бас ауруы, жүрек соғы, арқаның ауруы, асқазан, жүрек ауруының асқазанның қорытпауы, түйілуі. Психологиялық белгілері қандай? Үмітшақтық, алаңғасырлық, мазасыздану, жылау, шамадан тыс берекетсіздену, қорқу, тітіркену. Бұл өзіне сенімділіктің жойылуына, әртүрлі аурулардың пайда болуына, психикалық қажуға және дәрі-дәрмекке тәуелділікке әкеліп соғады. Стрессті жою үшін не істеу керек? Біріншіден, стресстік жағдайда адам ағзасындағы дәрумендер, әсіресе Б тобы көп мөлшерде жұмсалады. Көптеген дәрігерлер дәруменді күнделікті қолдануға кеңес береді, бірақ әрі орынмен болу керек. Бәрі де шектеулі. Екіншіден, дене жаттығулары өте пайдалы. Спортзалға бар, жаттығу жаса, биле, ән сал, қыдыр, бассейн мен моншаға түс. Үшіншіден, психикалық және дене релаксациясы қажет. Келесі тәсілдерді қолданып көр. Музыка тыңда, түнгі аспанға, бұлтқа қарап арманда. Төртіншіден, үйлесімді өмір үшін жанұяның достарының қолдауы қажет. Мінім, сондықтан да құрметті тыңдармандар, адам кедергілерден өте алмай, сондай қиындықтарға тап болғанда стрессте болады, ашушан келеді, еш нәрсеге зауқы болмайды, қолын бір сілтей салады. Тіпті керек десеңіз, білесіздер ме, өмірде түрлі қиындықтар болады, тіпті адам жаңағы суицидтік жағдайға, нашақор, ішімдікке салынып кетуі мүмкін. Жоқ, мүлде олай істемеңіздер. Әрқашанда шығар жол бар. Кедергілер ол сізді мықты болуға. Егер бұл өмір тек қана бір ағыммен ғана бәрі жақсы керемет болатын болса, бұл өмірдің мәні неде онда? Өмірдің онда мағынасы не? Онда жаңағы бәрі қызықсыз болып кетеді ғой. Сондықтан да әрине өмір болғаннан кейін бірде көл, бірде шөл, қызықты да, бақытсыз сәттер де болады, бірақ ешқашан да мұңаймаңыздар. Жаратқан сіздерге күш береді. Ең бастысы осы сенімділікті, күшті, осы кедергілер болып жатқан кезде дұға етіңіздер. Мен өз басым мысалы таңғы 5-те 6-да тұрып, я жаратушы Алла Тағаладан сұраймын. Көп деген нәрселер сұраймын, көп деген қиындықтарым өмірде болған үшін алғыс айтам. Адам сұрай бергенше алғыс айта берсе, Құдай 10 есе, тіпті сенің ойыңда жүрген, қойшы сол болмайтын да шығар деген ойлардың өзін жүзеге асырып, өмірінде сондай таңғаларлық ғажайып оқиғалар да орын алып жатады. Міне сондықтан да құрметті тыңдармандар, жалпы жарқын болашаққа сеніңіздер, өмір қымбат. Әркімнің ойына өмірімді қалай өткізем деген сауалдар келеді ғой. Сондықтан да әрқашанда өмірлеріңіз жаңағыдай бір сәтті болсын. Сәтті болсын десеңіздер, еңбек етіңіздер, құламаңыздар. Ендеше ең алғашқы келіп түскен хатқа кезек берек. Өмірде кейбір сәттерде аздаған қиыншылықтар, ауыр күндер болып тұрады. Осы кезде кейде қиыншылықты жеңуге, күресуге қажып, шаршап кетем. Алайда мақсатыма жету үшін күресуім керек. Жалпы сіздер осындай түрлі қиын сәттерді жеңу үшін өзіңізге қандай психологиялық сабыр сақтау амал тәсілдерін қолданасыздар? Шыдамдылық, төзімділік деген қасиеттерді қалай ұлғайтуға болады? Өз өмір тәжірибеңізден бөлісіңіз екен, алдын ала рахмет дейді. Егер мен өзімнің өмірлік тәжірибемен бөлісетін болсам, әрине менің өмірімде де түрлі қиындықтар болды. Әр адамның өмірінде түрлі қиындықтар болады. Біз ойлаймыз, я бай адамдарда ешқандай кедергі болмайды, қиындықтар болмайды деп. Олар осы арқылы еңбек ету, талмай еңбек ету арқылы байлыққа жетіп жатады. Ал кейбіреулеріне, я шынымен де оңайшылықпен келіп жатады. Бірақ біреудің тартып алған дүниесі ешқашан да саған мұра болып қалмайды, ешқашан да ол саған байлық болып қалмайды. Ал еңбекпен еткен нәрсе, ол әрқашан да оның жемісі тәтті. Кедергілер өту арқылы да сізде күш пайда болады. Сіз балаларыңызға сондай мотивация бере аласыз, әке ретінде, ана ретінде де. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, жалпы өз өмір тәжірибемде мен сабырсыз адаммын өмірде. Эмоцияға көп берілемін, ашуланып қаламын, иә. Сондай, бірақ сіздер осы мен қалай сабырлық сол сабырлыққа қол жеткіздім. Тіліңді тістеп қалу, ешкімге ештеңе демеу, ешкімге жаңағыдай жоспар құрсаң оны ашпау, өйткені жоспар құрып алып ертең күн әлгі семіз айтып артық арық шығыпты деген сияқты болмасын. Сондықтан да адам қазірден бастап осы нәрсені жаңа үйрену керек, сабырлыққа. Өз өзіңді теже, бір нәрсемен айналып, жоқ мен ол адамға айтуым керекпін, мен ол адамның жанын шығаруым керекпін деген нәрсе болмау керек. Сіз сабырлықпен күтіңіз. Егер де мысалы бір нәрсе болмай шықты ма, демек ол онда олай болмау керек, демек ол солай болу керек. Мен осы ситуацияны жағдайда қалай да болса қабылдауға күш бере гөр деп мені жаратқаннан сұраңыздаршы, иә. Сондықтан құрметті тыңдармандар, қазір мен осындай түрлі жаңа кедергілерден өту үшін түрлі тренингтер, жаңа семинарлар болады, түрлі психологиялық кітаптар, рухани кітаптар, әр түрлі адамдардың жаңағы берген мәліметтерін тыңдау арқылы сізде өміріңізде, болмысыңызда өзгерістер болады. Әрине, оған жылдар керек, оған күш керек. Ең бастысы күш салып соған талпынсаңыздар, сіздер көптеген жаңа кедергілерден өте аласыздар. Ал қазір Фарида Жолдасова, Ерасыл Абдуалиев «Тамшылар» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жанарымдағы жасымды тамшы жаңбыр жасырды. Қоштасып алып қимай тұрмын сенде асылды.
Қоштасып тұрып сағындым, бағым үшін бағындым. Көзімдегі көз жасы емес, қаншасы ғой жауымен.
Сенің де қайғың бар шығар тамшы. Тамшылар, тамада тамшылар, төксін мені аспан жасын, көзіңнен жастанбасын.
Тамшы тамшылар, тамада
Құрметті тыңдармандар, осымен біз бағдарламамызды аяқтайық. Егер түскі шай бағдарламасында сіздер сондай бір жақсы ақпараттар тыңдаларыңыз келсе, Назар FM радиосының сайтына кіріп, болмаса 8707-724-30 нөміріне хат жазыңыздар. Жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Арғашында біз сіздерге рухани жағынан қолдау көрсетуге дайынбыз. Сіздердің мәселелеріңізді тыңдауға дайынбыз. Сондықтан да әрқашында өмірдегі түрлі кедергілерден өз қамалыңыздан шығыңыз. Күш болсын сіздерді. Егер сіз өзіңізге мықты болған жағдайда, сонда сіз бұл өмірдің жаңағы әрқашында өмір қиыншылық пен қуаныштан тұрады ғой. Соның дәмін татып, қиыншылық келгенде мойымау керек екен. Қиыншылық бізді шыңдай түсетін айқын бейнесін көресіз. Шаршамаңыздар. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Ең бастысы жаратқанға деген сенімді жоғалтпаңыздар.
Бақытқа бөлем, өтемін деп ем. Сені. Сөздерің қайда, сүйемін деген. Мені. Мұна өмірден қалайсың жаным. Нені. Қандай бір жанға балайсың бағым. Мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Өзгеге жаным кеттің